Καλή σας ημέρα, κύριε Κίρτσο.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά σας.
Γεια σας. Και πριν μπούμε στα βαθιά πολιτικά, θα ήθελα δύο πράγματα να μας πείτε για αυτή την πρόταση που κάνατε εδώ για τη Χαλκιδική, να ενεργοποιηθεί δηλαδή το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν, ναι. η πρόταση αυτή έχει πάρει σάρκα και οστά, έχει προχωρήσει από κυβερνητικής πλευράς.
Κοιτάξτε, αυτά έχουν μια διαδικασία. Ναι. Κατά το παρελθόν είχα κάνει διάφορες προτάσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν. Αλλά πρέπει να σας πω ότι τώρα είναι σε διακοπές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά θα εξεταστούν από το Σεπτέμβριο, δηλαδή καλό Νοέμβριο-Δεκέμβριο για να υπάρξει κάποια απόφαση. Και αν υπάρξει θετική απόφαση, θα πρέπει να υπάρξουν και συμπληρωματικές κινήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυβερνήσεων κτλ. Αυτό που ήθελα να δείξω ήταν την αλληλεγγύη μου με την περιοχή, την οποία έτυχε να επισκεφθώ 24-48 ώρες πριν τη φυσική καταστροφή.
Ναι, την Παρασκευή.
Οπότε θεώρησα καθήκον μου να κάνω κάτι.
Και είναι και αναγκαίο, ναι, όταν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στο Ταμείο, δεν θα δοθεί άμεσα. Η πολιτεία εδώ, η ελληνική, πρέπει να βοηθήσει άμεσα τους πληγέντες σε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Αλλά όταν υπάρχει δυνατότητα, να μην χάνονται αυτές οι ευκαιρίες.
Ναι, είναι. Εντάξει, όλοι οι συνάδελφοι το κάνουμε αυτό στην Ευρωβουλή. Εγώ είχα κάτι, η Κεφαλονιά είχε χτυπηθεί από σεισμούς πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Κάτι είχε γίνει σε αυτή την περίπτωση με δική μου πρωτοβουλία. Αλλά τέλος πάντων, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, είναι περισσότερο ο συμβολισμός ο πολιτικός και η έκφραση μιας καλής διάθεσης και προσπάθειας της αλληλεγγύης, παρά το ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.
Ναι, προφανώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Κύριε Κίρτσο, πάμε τώρα, επειδή διάβασα τελευταία και στις συνεντεύξεις σας, βλέπετε έτσι, αντιμετωπίζετε θετικά την προσπάθεια που φαίνεται ότι γίνεται, αν και ακόμα δεν έχει ευοδοθεί, δεν έχει πάρει σάρκα και οστά για έξοδο στις αγορές. Βλέπουμε και οίκους και τράπεζες να έχουν μπει στο παιχνίδι από πλευράς κυβέρνησης.
Εγώ θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Δηλαδή πηγαίνουμε σε γενικές γραμμές πίσω εκεί που ήμασταν την άνοιξη του 2014. Δηλαδή είμαστε αρκετά αξιόπιστοι για να κάνουμε μια δοκιμαστική έξοδο σε αγορές και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα βέβαια πρέπει να σας πω, για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, ότι η έξοδο σε αγορές είναι το ξεκίνημα ενός μαραθώνιου. Δηλαδή ποιος είναι ο μαραθώνιος που έχουμε μπροστά μας. Είναι να αρχίσουμε να βγαίνουμε στις αγορές στην αρχή δοκιμαστικά, στη συνέχεια σε μεγάλη κλίμακα για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και μετά, όταν με το καλό πάνε όλα καλά, με χαμηλό επιτόκιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η λογική του μνημονίου είναι ότι δεν μας θέλουν οι αγορές γιατί δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Επομένως καταλήγουμε στους ευρωπαϊκούς εταίρους και πιστωτές, παίρνουμε χρήματα με πάρα πολύ καλό επιτόκιο, 1,2% προνομιακό, αλλά δεσμεύουμε την οικονομική μας πολιτική, γιατί και αυτοί θέλουν να πληρωθούν. Επομένως τώρα τι θα κάνουμε? Σιγά σιγά. Θα αρχίσουμε να βγαίνουμε στις αγορές, θα αποκτήσουμε μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας από τους Ευρωπαίους εταίρους και τους πιστωτές, αλλά βέβαια και οι αγορές είναι απαιτητικές. Ζητάνε πολιτικές που θεωρούν ότι είναι αξιόπιστες για να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη χώρα. Επιπλέον πρέπει να δείξουμε να παρουσιάσουμε τόσο καλές επιδόσεις, ώστε σε βάθος χρόνου το δεκαετές ομόλογο, που σήμερα είναι νομίζω λίγο πάνω από το 5%, να κατέβει στο 1,5-2%. Αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε με 1,2%. Υπάρχει πρώην μνημονιακή χώρα, η Ιρλανδία, που δανείζεται με επιτόκιο της τάξης του 1% το δεκαετές ομόλογο.
Και η Πορτογαλία, δεν κάνω λάθος, πρόσφατα βγήκε στο 1,5%.
Όχι, η Πορτογαλία είναι πιο ψηλά, είναι γύρω στο 3%. Αλλά το οποίο και αυτό καλό είναι, αν σκεφτούμε ότι που ήταν πριν λίγο καιρό. Εντάξει, τα επιτόκια είναι διαφορετικά. Εγώ τώρα μιλάω για το δεκαετές ομόλογο.
Το δεκαετές,
θα βγούμε σε πρώτη φάση για πενταετές. Αλλά αναφέρομαι στα δεκαετή, γιατί αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη στην προοπτική της οικονομίας. Και γιατί έχει σημασία το επιτόκιο, τώρα να πούμε στους ακροατές? Γιατί έρχεται, για παράδειγμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σήμερα υποθέτω θα βγάλει την έκθεση, αν δεν την έχει βγάλει ήδη, και λέει ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος σας. Γιατί δεν είναι βιώσιμο το χρέος? Διότι δεν έχετε φοβερή οικονομική δυναμική, θα αναπτύσσεστε, αλλά όχι με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό, Άρα, επειδή δεν θα είστε πολύ δυνατοί από οικονομική άποψη, δεν θα σας δανείζουν οι αγορές με το επιτόκιο που επιθυμείτε, θα σας δανείζουν στο δεκαετές ομόλογο με ένα 3,5-4,5%. Άρα, σε βάθος χρόνου, δεν θα αντέξετε το βάρος της διαχείρισης του χρέους, γιατί με τόσο υψηλό επιτόκιο, μετά από 10, 15, 20 χρόνια, θα βρεθείτε σε αδυναμία να πληρώσετε. Αυτό βέβαια είναι μια πρόγνωση ουσιαστικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που βασίζεται στην προέκταση των σημερινών τάσεων, mm-hmm. οι οποίες όμως μπορεί να αλλάξουν προς το καλύτερο
ή και προς το χειρότερο. Ναι, και αυτό ακριβώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η έκθεσή του που αναμένεται, που φαντάζομαι δεν θα έχει πολλές αλλαγές σχέση με τα προηγούμενα, ήταν μάλλον και ένα εμπόδιο στο να βγει η Ελλάδα πιο γρήγορα, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, μα το θέμα, κατά την άποψή μου, αυτός είναι μια διαμάχη ειδικών. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εμείς έχουμε μια γενική πολιτική εικόνα. Εντάξει, μπορεί να είμαι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της ομάδας εργασίας που παρακολουθεί την εφαρμογή του μνημονίου, αλλά τέλος πάντων ειδικός στα επιτόκια δεν είμαι. Υπάρχει λοιπόν μια θεωρία μεταξύ των ειδικών ότι αν βγεις τώρα, δημιουργείς μια δυναμική, όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερα. Άλλοι σου λένε, περίμενε βρε παιδί μου 2-3-4 εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, ώστε να μην γράψεις ένα σχετικά υψηλό επιτόκιο τώρα, που θα το χρησιμοποιήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να κάνει την προβολή στο μέλλον και να είναι κάπως πιο αρνητική η προβολή. Αλλά υποθέτω τώρα η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχει καθαρογραφεί, έχει υπογραφεί από τους αρμόδιους κτλ. Επομένως, ναι. Το καλό είναι ότι αποκτούμε τη δυνατότητα να βγούμε σε αγορές. Τα υπόλοιπα είναι μπροστά μας, είναι αρκετά σύνθετα, αλλά δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε.
Επειδή είπαμε για δεκαετία και αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη και την προοπτική μιας χώρας και πάω εγώ ανάποδα προς τα πίσω και βλέπω τώρα με αφορμή και την υπόθεση που επανήλθε στην επικαιρότητα του πρώην επικεφαλής της Ερστάτου, κ. Γεωργίου, ναι. Ότι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα τις προηγούμενες δεκαετίες εμείς. Το έλλειμμα πόσο ήταν, αν φουσκώθηκε ή όχι, αν ήταν χαμηλότερο και ποιος ευθύνεται, η κυβέρνηση Καραμαλή, η Παπανδρέου, Παπαδόπουλος κτλ.
Να σας πω, η άποψη δική μου είναι πρώτον να κλείσουμε την υπόθεση Γεωργίου, γιατί βρισκόμαστε εκτεθειμένοι διεθνώς. Γιατί τι έχουμε πάθει τώρα? Ο Γεωργίου εμφανίστηκε με τηλεδιάσκεψη από τις ΗΠΑ όπου εργάζεται, στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δήλωσε ότι καταδιώκεται από τις ελληνικές αρχές και ότι κινδυνεύει να πάει φυλακή. Απάντησα σε αυτή την επιχειρηματολογία, είπα ότι είναι απαράδεκτη η διώξη σε βάρος του Γεωργίου, αλλά να μην ανησυχεί, δεν νομίζω ότι η πρόθεση της ελληνικής δικαιοσύνης είναι να το στείλει στη φυλακή. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα. Γιατί πρέπει να κλείσει? Διότι όσο αμφισβητούμε τους υπολογισμούς του Γεωργίου, οι οποίοι έγιναν καλός ή κακός, κατά την άποψή μου σε γενικές γραμμές καλός, δημιουργείται η εντύπωση στους Ευρωπαίους εταίρους και τους πιστωτές ότι αμφισβητούμε τους υπολογισμούς στους οποίους στηρίζονται τα αλλεπάλληλα προγράμματα μνημόνια.
Έτσι.
Οπότε τώρα κυνηγώντας το Γεωργίου που έσφαλε, δεν έσφαλε, κατά την άποψή μου δεν έσφαλε, δημιουργούμε ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας για τη χώρα, γιατί σου λένε οι πιστωτές, κοίταξε τώρα άρχισαν πάλι οι Έλληνες στα κόλπα, δηλαδή δεν φτάνει που δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε, έχουμε φτάσει στο τρίτο μνημόνιο, ενώ όλοι οι άλλοι με το πρώτο μνημόνιο βγήκαν από την κρίση, αλλά αρχίζουν και παίζουν πάλι με τους αριθμούς. Τώρα ποιος θέει μέχρι το 2009? Εγώ έχω και ανταλλάξει απόψεις για το θέμα με τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος τότε ήταν, να σας το θυμίσω, ναι, πρόεδρος του Eurogroup, ότι είναι σήμερα ο Dijsselbloem.
Ναι.
Και ο Eurogroup, λέω, ο κύριος Γιούνκερ, εντάξει, ναι, ο κύριος Γιούνκερ διαμαρτύρεται για τα Greek Statistics και την μεταχείριση που είχε από τις τότε κυβερνήσεις, με την έννοια ότι του εμφανίζαν τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι πραγματικά είναι. Και είναι σωστό αυτό. Βέβαια, υπάρχει τώρα η κυβερνητική κριτική που σου λέει ο Καραμαλής, το Πασόκ, ο Σιμίτης κτλ. Και έχει βάση αυτό, γιατί όντως τότε ξέφυγε η διαχείριση. Αλλά άμα πάμε πίσω, γιατί εγώ τα θυμάμαι αυτά σαν δημοσιογράφος, έχω μνήμη ισχυρή.
Αρχεία έχετε γράψει και τα αρθρογραφήσει, κάντε επανάληψη.
Τα είχα πει και σε γενικές δυνάμεις. Αλλά θυμάμαι τότε η αριστερή αντιπολίτευση, η οποία βέβαια δεν ήταν πολύ ισχυρή,
ναι,
αλλά τέλος πάντων οι θέσεις της ήταν ότι δεν φτάνει που είχαμε υπερβολικά χαλαρή πολιτική, την ώρα που οι Γερμανοί, για παράδειγμα, βάζανε τάξεις στην οικονομία τους για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, αλλά η αριστερή αντιπολίτευση ζητούσε μια χαλαρότερη πολιτική. Επομένως, τώρα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει κριτική στον Καραμαλή, αλλά όταν ο Καραμαλής έδινε υπερβολικές κατά την άποψη αυξήσεις, η γραμμή τότε των συνδικάτων, της αριστεράς γενικότερα, ήταν ψίχουλα, 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 μας δίνουν ψίχουλα. Τελικά λοιπόν πέσαμε έξω από τα ψίχουλα. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να αναπαράγουμε τον καυγά του 2000-2009. Έπρεπε τότε να προσέξουμε, είναι φανερό. Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα πάμε μπροστά. Και για να πάμε μπροστά πρέπει να κλείσουμε και το θέμα του Γεωργίου, να τον αφήσουμε τον άνθρωπο ήσυχο, για να μας αφήσουν και εμάς ήσυχους να κάνουμε τη δουλειά μας σαν κράτος και σαν χώρα βασικά.
Μάλιστα, και κλείνοντας και πριν σας χαιρετήσουμε, κύριε Κίτσο, έτσι επιστρέφοντας εδώ στην Ελλάδα, βλέποντας την πολιτική συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από την δικαιοσύνη, με έθε και κήθεν δηλώσεις και με την υπόθεση του κύριου Καμένου που έρχεται και αύριο στην Βουλή, πώς σας φαίνεται έτσι, πώς την αντιμετωπίζετε
την κατάσταση? Θα πρέπει, εγώ δεν ήμουν, πάντα έκανα κριτική στη δικαιοσύνη, γιατί και σαν άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης έχω πάει σε καμιά 300 δίκες και έχω σχηματίσει άποψη για τη δικαιοσύνη, όπως έχουν προβλήματα τα μέσα ενημέρωσης, προβλήματα σαν θεσμός έχει και η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, έχει κυβερνητικές εξαρτήσεις, πολιτικές διασυνδέσεις, κομματικές εξαρτήσεις, έχει συντεχνιακή λογική, έχει διοικητικά προβλήματα, καθυστερεί η απονομή της δικαιοσύνης και αυτός είναι ένας λόγος που καθυστερούν και επενδύσεις. Γιατί αν έχεις μια αστική διαφορά, δες 5-10 χρόνια να την ξεκαθαρίσεις. Και αυτό μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό σε εμάς, αλλά δεν φαίνεται φυσιολογικό σε ανθρώπους που έχουν μάθει να επενδύουν σε διάφορες χώρες του κόσμου με γρήγορη και αποτελεσματική δικαιοσύνη. Αλλά δεν χρειάζεται, πιστεύω, η κυβέρνηση να σηκώνει τόσο πολύ τους τόνους, θα έλεγα, σε βάρος της δικαιοσύνης. Υπάρχει μια τάση να τη μετατρέψει σε πολιτικό στόχο. Αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί, κατά την άποψή μου. Αλλά δεν πιστεύω κιόλας ότι θα πάμε σε ένα είδος θεσμικής κρίσης, δηλαδή παρατηρώντας και το πώς θα αναλύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούν ότι σε γενικές γραμμές είμαστε σταθεροί σε ό,τι αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δεν χρειάζεται να τους κακοποιούμε βέβαια, αλλά δεν μας θεωρούν ένα είδος Πολωνίας ή Ουγγαρίας, που μια επίθεση της κυβέρνησης σε βάρος της δικαιοσύνης ή μια επίθεση της κυβέρνησης σε βάρος των μέσων ενημέρωσης, όπως παρατηρείται στην Ουγγαρία και στην Πολωνία, μπορεί να οδηγήσει στην αναβίωση ενός αντιδημοκρατικού παρελθόντος, γιατί όλοι αυτοί έχουν περάσει από σοβιετικό κομμουνισμό. Επομένως, γενικά είμαι θεσμικά αισιόδοξος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, να πέσει η ένταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Καμένο,
και να κλείσουμε αυτό το σχόλιο.
Ο κύριος Καμένος είναι ένα πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Κακώς τον ανέδειξε σε στέλεχος πρώτης γραμμής η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς δεν έχει την ποιότητα πρέπει να έχει ένα στέλεχος πρώτης γραμμής. Η Νέα Δημοκρατία τον ανέδειξε και κακώς στηρίχθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ στον Καμένο για να φτιάξει κυβέρνηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η ριζοσπαστική αριστερά ήθελε να γίνει εξουσία. Αλλά βέβαια, όταν κάνεις τέτοιου είδους συμβιβασμούς και σε αγκάλια με τον Καμένο, πρέπει να διαχειριστείς και τα προβλήματα του Καμένου. Επομένως, ο Καμένος νομίζω είναι πρόβλημα του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Θα πρέπει να δώσουμε κάποια σημασία στην ποιότητα του πολιτικού συστήματος, για να μην δημιουργούμε δύσκολες καταστάσεις για τις παρατάξεις που ασκούν εξουσία.